братя и сестри, да си честиним днешната Света неделя, наречена Сиропусна. Братя и сестри, изключително важни бяха тези три недели преди неделя Сиропусна, защото църквата ги е заложила по такъв начин, за да въведат православни християнин, включително и чрез неделя Сиропусна, в дните на Великия пост. Винаги казваме, че живеем в едно съвремие, когато духовността не е толкова лицеприятна, не само на българина, а изобщо на хората по света. Но ние, които пристъпваме прага на Божия дом, сме длъжни да осъзнаваме, че пристъпваме прага, за да се единяваме не просто с Бога, а за да се стремим да придобием вечния живот в Неговото име. Затова бяха толкова важни тези недели, а и днешната неделя Сиропусна, върху която ще се спрем в днешната проповед, е немаловажна, защото тя се опира на едно изключително евангелско четиво по свети апостол и евангелист Матей. Но преди да засегнем неделя Сиропусна, нека да преминем с няколко думички през неделите, подготвителните недели към Великия пост, за да се умеем в крайна сметка да разберем защо отпразнувахме тези недели и защо Светата ни църква е установила в тези недели да се четат определени евангелски четива. Ще започнем, разбира се, с неделята на Митра и Фарисея. Знаем, между другото, тук да поменем в скобички, че ако отворим Евангелието по Лука, ще видим, че неделята на блудния син се намира в 15 глава, притчата за Митра и Фарисея се намира в 18 глава от Евангелието по Лука. Питаме се, защо тогава Светата ни църква вече 2000-летие е постановила да се разменят евангелските четива и притчата за Митра и Фарисея да предхожда притчата за блудния син. Уверявам ви, че Светата църква има определено основание да направи така. Защото във всяка една притча Спасителя Христос залага тема за духовен размисъл. И ако отворим притчата за Митъра и Фарисея в 18 глава от Евангелието по Лука, какво ще видим? Там Спасителя казва, че двама човека влязоха в храма да се помолят. Единият фарисеин, другият митър. Искрено се надявам, че няма нужда да преразказвам притчата за Митъра и Фарисея, защото би трябвало всички не да я знаем на Исус, но да знаем смисъла, който Спасителя залага в тази притча. Какво ни предлага в неделята на Митъра и Фарисея като размисъл, тема за размисъл Спасителя Христос? Залага темата за смирението и горността. По два образа Спасителя Христос ни предлага две духовни категории. Духовната категория смирение, която трябва да извисява духовното чувство в човека, вярващия човек. И разбира се, духовната категория гордост, която в противовес принизява неговото духовно, личностно аз. Веднага отиваме на следващата неделя на блудния син. Там, където в 15 глава Спасителя Христос казва, т.е. разказва ни за едно семейство. Едно семейство с двама сина и единият от синовете, малкият син, пристъпил към своя баща и му казал: «Татко, дай ми, което ми дължиш от имота». И баща му съответно му дал неговата част от имота, а той излязъл от бащиния си дом, отишъл в чужда страна и прахосал абсолютно всичко. И стигнал до там, че бил свинар и бил петимен да се нахрани от трошковете, които давали на свините. Голямото осъзнаване е, че в един момент изпаднал в крайна бедност и нищета, той се запитал: дома на моя баща има толкова много слуги и всички са добре нахранени и облечени. Аз тук гладувам. Ще отида при своя баща и ще му кажа: татко, не съм достоен да бъда твой син. Направи ме един от слугите си. Направил го и отишъл. А неговият баща, в противовес на неговото мислене, виждайки го отдалеч, излязъл извън портите на дома си. Посрещнал го, прегърнал го и, чувайки думите от сина си, казал: той е мой син, изгубен беше и се прибра. Но е много важно в тези две притчи, брати и сестри, да разберем какво залага нашия Спасител Христос. В първата притча залага две духовни категории, върху които всеки един добър православен християнин трябва да се умее да размисли, за да насочи своите стъпки в пътя на истината. Във втората притча за блудния син Спасителя Христос ни показва отношението между Бога Баща и човека дете. И ни показва, че винаги има достатъчно време и винаги има удобен момент, когато да се отвърнем от своя ниш живот и да насочим стъпките си към своя небесен Баща Творец и Създател, осъзнавайки, че там единствено бихме могли да намерим своя вътрешен мир и своята вътрешна духовна сигурност. Веднага Спасителя Христос и особено Светата Църква ни отпращат мислено към третата подготвителна неделя, Месопусна. Като винаги съботата пред неделя Месопусна, Църквата Христова е заложила да бъде задушница, денят, в който ние да се умеем да застанем тук пред лицето на Бога и да отправим своите молитви за своите близки покойници и не само за тях. Да отправим своите молитви, брати и сестри, и за всички тези, които от векове са починали, които нямат близки, които да си спомнят за тях, а знаем, че в днешно съвремие много от хората имат близки, които в своята бездуховност дори и не се сещат за своите починали родители. Да си спомним и за тях. Да си спомним и за всички тези, които в вековете назад са отдали своя живот за просперитета и свободата на нашата вяра и на нашето отечество. Но в неделята, Месопусна, Светата Църква е заложила да се прочете част от 25-та глава от Евангелието по Матея. Тази глава, в която всички ние ставаме съпричастни на страшния съд, така както Христос чрез своите беседи и проповеди ни го предава. Този съд, пред който всички ние в един момент ще бъдем изправени, за да посрещнем своята окончателна съдба, чрез принципите и начина на своя живот, чрез грубо казано нашето личностно, ценностно устройство. Но аз бих казал, че тази 25-та глава от Евангелието по Матея има и друга насока, особено тази част, която е заложена в неделя Месопусна. Тя ни предлага една дългосрочна визия за безсмъртието. Една дългосрочна визия за нашият роден дом, горе в Божието небесно царство. И аз много честичко тук от този анвон съм цитирал думи от Евангелието по Йоанна на нашия Спасител Господ Исус Христос, 14 глава, където сам Спасителя казва: «Отивам при Моя Отец и при Вашия Отец. Дома на Моя Отец има много жилища и аз отивам при Него, за да приготви Вам място за почивка. И ще дойда отново, ще Ви взема при себе си, за да пребъдете и Вие там, където съм аз». Достатъчно е поне малко да знаем Словото Божие, Светото Евангелие. И в това малко знание да се умяваме да чувстваме, че нашият Небесен Баща и Неговият единороден Син Господ Исус Христос винаги, всеки минутно промисля за всеки един от нас. А Спасителят Христос е винаги в едно очакване да посрещне своето родно паднало дете, така както бащата посрещна своя блуден син, и да го приобщи в своето небесно царство и, забележете, да му предложи неговият роден дом. Този роден дом, който нашият Творец и Създател на всичко видимо и невидимо Бога е съградил в своите простори за всяка една човешка душа. Затова са толкова важни тези три недели, защото те ни дават ни една изключителна визия. Започвайки от покайната молитва на Митария, преминавайки през осъзнаването на будния син, падналия човек, и да ни покаже не само страшния съд, който ще бъде на всеки един от нас, но и да ни покаже визията за придобиването на родния дом, за придобиването на вечността. И така, брати и сестри, в тази неделя Месопусна, 25-та глава, можем да видим, че Спасителят Христос в подкрепа на тези думи е заложил две изключителни притчи. Притчата за 10-те девици, 5-те разумни и 5-те неразумни девици, които отново ни показват визията на човека и на човечеството. Които девици отишли да посрещнат младоженеца, но 5-те мъдрите взели допълнително масло в своите съдове, а неразумните не взели. Младоженеца се забавил, всички задрямали и заспали. А когато викачът казал: «Станете, пригответе се, ето младоженецът иде», всички станали, но тези, които ли имали масло, долели своите светилници, а тези, които нямали, светилниците им гаснели. И когато си поискали масло, разумните им казали: «Да не би някак да не стигне и нам и вам, идете у продавачите и си купете». Но когато те отишли, младоженецът дошъл и портите се затворили. Неразумните девици дошли, почукали и викали: «Господине, господине, отвори ни!» А сам младоженецът Христос им казал: «Истина ви казвам, не ви познавам. В 25 глава е заложена и притчата за талантите. Там, където се казва, че един господар тръгнал на дълъг път, т.е. кого трябва да виждаме в лицето на този господар? Спасителя Христос и Неговото възнесение. И когато тръгва този голям господар, той извика своите слуги, хората, и на един дал 5 таланта, на друг дал 3 таланта, а на трети дал 1 талант. И дошло време, когато господарят се върнал, а всички ние, като добри християни, знаем, че ще дойде момента, в който Спасителя Христос отново ще дойде и ще потърси сметка от всеки един от нас в своя праведен съд. По какъв начин сме удовлетворили в своя живот неговите таланти. И в притчата Христос споменава, че първият застанал и казал: Господарю, ти ми даде 5 таланта, и ето аз се потрудих, умножи ги и ти нося 10 таланта. Той му казал: добре, верни ми рабе, бъди част от радостта на господаря си. Застани отдясно на своя господар. Там, където стоят верните, праведните, тези, които винаги и непрестанно носят Бога в своята душа и в своето сърце. Застанал вторият и казал: Господарю, ти ми даде 3 таланта. И ето аз се потрудих и ги направих 6. Ето твоето. Господарят постъпил и с него така, както постъпил и с първият слуга. Но третият, неразумният слуга, дошъл и му казал: Господарю, аз се знае като жесток човек, който жъне там, където не е сиял. Оплаших се, зарових таланта ти в земята и ето сега изрови го, ето ти твоето. А господарят му казал: зли рабе, защо не направи така, че да дадеш таланта ми на банкер, та дори лихва да взема? И казал: хванете го, вържете го и го хвърлете във външната тъмнина, там, където е плач и скърцане с зъби. Три личности, които определят същността на цялото човечество, включително и цялото съвременно човечество. И всички ние, брати и сестри, особено миналата неделя, трябваше да размислим в коя категория слуги спадаме чрез начина си на свой живот. Дали сме от първите верните слуги, които винаги се стремят във всяко едно свое действие да се умеят, да отделят частта за Бога и да кажат: ето Боже, аз се потрудих, но никога не те забравих. И не само, че развих своето материално, но се умях да развия своето личностно духовно аз. И това е големият дан, който всеки един от нас може да преподнесе пред лицето на своя небесен баща. Творец и Създателя Бог няма нужда от нашите пари, няма нужда от нашите къщи, няма нужда от нашите апартаменти и земи. Той не отрича, че ние трябва да се стремим да придобием и материално имущество. Но преди всичко иска от всеки един от нас ясно и категорично да се умее да декларира, че в процеса на своето материално развитие той е съумял и да развие своето личностно духовно аз. Това е преумножаването на таланта, който Бог внася в същността на човека и привнася тези таланти още в момента на зачатието в майчината утроба. И днешната Света неделя, брати и сестри, Евангелието по Матея 6 глава. Малко преди евангелското четиво, което чухте, учениците Христови пристъпиха към своя учител и простичко го помолиха: Учителю, научи ни как да се молим. А той им каза: молете се тъй, Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщният ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото Твое царството и силата вовеки. Амин. И веднага след Господнията молитва Спасителя Христос пристъпва и казва думите: защото ако простите на човеците съгрешенията им, и вас ще прости вашият небесен Отец. Ако ли не простите на човеците съгрешенията им, и вашият Отец няма да прости съгрешенията ви. Виждате ли в тези 14 и 15 стихове каква дълбока хармония има с Господнията молитва, която малко преди това Христос казал на своите ученици. А той, брати и сестри, им казал: и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Ето тези думички от Господнията молитва ни задават една тема за размисъл. Ако детето застане пред своя баща и го моли за прошка, за извършените злини в своя живот, как би простил бащата на своето дете? Спасителя Христос отново в Евангелието по Матея казва на своите апостоли, че Небесният Отец би простил всичко на човека, включително и хулата спрямо името на Сина човечески, т.е. физическото естество на Спасителя. Но не би простил нито на тоя, нито на ония свят хулата спрямо Светия Дух. Т.е. недоброто отношение спрямо личността на Бога, която се изразява в Неговото триличие – Отец, Син и Дух Свети. И питаме се, ако ние не се умяваме да простим на своя събрат прегрешението му спрямо нас, как имаме достоинството да влезем тук, Думът Божий, да застанем пред невидимото присъствие на Бога Отца и простичко да кажем: Боже, прости ми, когато ти самият не си се умял да простиш на своя ближен, на своя брат в Христа, на своята сестра в Христа. А нашият небесен Творец и Създател Бога и Неговият единороден Син винаги изискват от човека да прощава, и то до безкрайност. Аз ще отворя Евангелието по Лука. Ще отворя на 17 глава, за да ви прочета в контекста на тези размисли едни думички, които Спасителя казва: бъдете внимателни към себе си. Ако се греши против тебе, брат, и смъмри го, и ако се покае, прости му. И ако седем пъти на ден се грешава против тебе и седем пъти на ден се обърне към тебе и каже, кая се, прости му. И тук има едни много хубави, прекрасни думи на светите апостоли към своя учител, върху които ние, днешните съвременници, трябва да помислим, брати и сестри. А те пристъпили и му казали, Господи, усили вярата ни. Преди 2000 години светите апостоли разбраха, че без дълбока вяра и без наличието на любов в тая вяра, те няма по какъв начин да изпълнят заръките на своя небесен баща, творец и създател, на своя учител Христос. И да бъдат наистина такива към своите ближни, както те очакват Бога да баща да бъде съпричастен спрямо тях. Ако отворим 18 глава от Евангелието по Матея, ще видим почти същото, което Спасителя изисква от своите апостоли в Евангелието по Лука. Но тук, в тази 18 глава, има една особеност. Там свети апостол Петър в 21 и 22 стих пристъпи към своя небесен учител и му каза, Господи, колко пъти трябва да прощаваме на брата си, кога се греши против мене? До 7 пъти ли? А Исус му отговаря, не ти казвам до 7, а до 70 пъти по 7. Два стиха, които трябва добре да разбираме. Първо, защо свети апостол Петър пита, до 7 пъти ли? След като юдейския закон, и той добре е познавал юдейския закон, ясно и категорично е определял, че човек трябва да прости на своя брат до 3 пъти. А той го пита до 7 пъти ли? Така и, брати и сестри, защото в юдаизма седмицата е знак за множественост. И когато той пита Христос до 7 пъти ли, го пита много, 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 много пъти ли трябва да прощаваме. А Христос му казва не само до 7, а 70 пъти по 7. Тоест ти си длъжен да прощаваш на своят брат, на своята сестра до безкрайност. И това няма да го направиш, за да изградиш някакви добри взаимоотношения с човека срещу себе си. А преди всичко да осъзнаваш, че правиш всичко това, правиш това действие, духовно действие, с ясното съзнание, че Бог изисква това от тебе. И ти си длъжен да го направиш, за да застанеш в един момент пред своя небесен баща, творец и създател, с умито лице, както тук в евангелското четиво ще чуе. И отново се питаме, брати и сестри, в какво се състои в крайна сметка прошката? И ако визията спрямо прошката е това, което се е наслоило в годините назад като традиция, която и ние ще изпълним тази вечер за всеопрощението. Тоест, ако залагаме само думите простено прости на своите устни и те по никакъв начин не се умеят да докосват сърцето и душата на човека, уверявам ви, че нито вие сте простили, нито сте поискали прошка от своя събрат или от своята сестра, и ако тяхното простено прости почива само на техните устни и те не са се умяли да простят, и вашата прошка няма да има абсолютно никаква действена сила пред лицето на Твореца и Създателя Бог. А прошката, брати и сестри, трябва да бъде продукт на тази любов, която Бог залага в сърцето и в душата на всеки един човек. Залага любовта даром, като талант, още в майчиното утроба. И изисква от нас да приоткрием любовта и преди всичко, приоткривайки я, да осъзнаем, че тя може да бъде единствената твърда основа на нашето духовно домостроителство. Че любовта е тая, която може да измие всичко от човешката съвест, от човешката душа, от човешкото сърце и да направи човека наистина син или дъщеря Божий. И от тук се питаме, какво общо има прошката в крайна сметка с любовта? В своето първо съборно послание, свети апостол и евангелист Йоан, 4 глава, прави най-кратката характеристика на Бога, казвайки, че Бог е любов. Тоест, това е същността на Бога. И никога не си позволявайте лукса, дори в незнанието си, с устата си да кажете, Бог наказа този, защото е направил еди какво си, или Бог ще накаже онзи, защото живее по еди какъв си начин. Та нима, брати и сестри, след като Бог е любов, любовта може да държи тояга в ръката си и да внася правдини, като бие своята рожба. Не. Любовта не е тояга, а любовта следва да приведе човешката същност, човешкото личностно аз, в смирение. И чрез смирението човека да придобие ясната визия за своя личностен житейски път. И от тук вадим заключението, че ако любовта изхожда от Бога, т.е. ако любовта е дете на Бога, то логичното дете на любовта е прошката, а логичното дете на прошката е смирението. И направете едно духовно уравнение и сложете събирателния знак плюс между тях. И ако след смирението сложите знака за равенство, бъдете убедени, че знака за равенство ще ви даде крайната добродетел, към която всеки един добър християнин трябва да се стреми. И това е търпението, християнското търпение. Не случайно Христос казва, че с търпение трябва да спасяваме душите си. Ето това е прошката, продукт на божествената любов. И тя трябва да бъде неподправена. И когато заставаме на основата на тази любов срещу своя събрат или срещу своята сестра, трябва да се умеем да простим не с уста, а да простим със своето сърце, със своята душа и то безрезервно. Душата си никога не трябва да оставяме съмнение спрямо своят брат или сестра, а трябва да простим, осъзнавайки, че само и единствено по този начин можем да се приближим до абсолютната святост, до абсолютната любов и светлина Бога. И не само да се приближим, а в един момент можем да бъдем допуснати и да станем съучастници в грандиозното място, наречено Божие Небесно Царство. Там, където е родният дом на всеки един от нас и който във всеки един момент от своя живот трябва да направи така, че с неистовни духовни сили да се умее да го придобие още тук при своя кратък земен живот. Тази вечер, както и поменах, ще пристъпим. Поменавам 16 часа тук в храма, за да можем да се опростим с енорящите си. И особено с тези, които няма да могат да отидат в катедралния храм Свети Димитър, а в 17 часа в катедралния храм Свети Димитър. Ще пристъпим и аз искрено се надявам, че тези, които сте тук и които чухте, думите, които отправим към всеки един от вас, да се умеете в тези часове до всеопрощението да размислите и да пристъпите не само към своите близки в семейството, а да се умеете да простите и на своите врагове и да осъзнавате, че тази любов, на която трябва да се опре неизменно вашата прошка, трябва да бъде прошка от сърцето и душата. Единствено така от утрешния ден можем да навлезем във великите пости, великденските пости. Постите, в които трябва да се умеем не да страдаме, лишавайки се от някакви храни, а да се умеем, брати и сестри, да постим с духовният пост, който ще привнесе мирът в човешката душа и в човешкото сърце. Да припознаем тоя пост, който Бог изисква от нас и който не се корени просто в лишаването ни от определени храни, а досъзнаваме, че само чрез добрият пост, пост с умито лице пред лицето на Бога, т.е. умитото лице, което е продукт на тази прошка, която предния ден сме отправили към своите близки. Този пост, който може като добър строител да изгради смирението в нашите души. Поста, брати и сестри, трябва да бъде осъзнат. Вярващия човек не може да пости и в същото време постоянно съвестта му да му говори, а на мен ми се яде еди какво си, на мен ми се яде еди какво си. А да осъзнаваме, че в поста влизаме с ясното съзнание, че лишаването от храна е единственият начин, чрез който можем да се доближим и да се единим с Бога. Охолството не е начина. Охолството дори в постната храна, забележете, защото ако сготвим постна храна, а изпадаме в състояние на преяждане, най-малкото ще привнесе смирението като божествена ценност в нас. А уверявам ви, че ако сме придобили прошката на основата на осъзнатата любов и ако чрез поста сме се умяли да изградим смирението в себе си, то търпението като крайна изработена ценност, духовна ценност в нас, не трябва да бъде само по време на постите или само по време на празник, а трябва да бъде ценност, която целеустремено да води човека в неговия житейски път и винаги да се умява да му показва истините за добротворството, но и винаги да се умява да му показва истината за злото, което може в един миг да обсеби човешкото личностно аз и да погуби човешката духовна същност. Поста е огън, брати и сестри, с който всеки един вярващ човек трябва да се умее да запали своя личностен духовен светилник на душата. И поста винаги се проявява като основна добродетел в нашия живот, привнасяйки елементите на правдата, истината, човещината и доброто. Затова и Господ Исус Христос во своето Евангелие от 16 глава казва: кога постите, не бивайте намръщени като лицемерците, защото те си правят лицата мрачни, за да се покажат пред човеците. Тук Христос показва древните фарисеи. Те, когато постили и показвали, че постият, бивали намръщени пред хората. А нима поста трябва да бъде страдани? Не бива ли той да бъде духовна радост, след като ни приближава до Бога? Но в същото време тези фарисеи, които трябвало да дават пример на хората, на своите следовници и юдеи, се прибирали в дома си и не постяли. Можем ли такъв пример да даваме в днешно съвреме? Не само ръсоносците, всеки един от вас. Можем ли отвън да кажем: ама аз постия, а пък вкъщи да правим коренно различни неща? Бихме ли могли по този начин да покажем добродетелите на вярата си на този, който не е вярваш, но с когото ние работим, с когото ние комуникираме и с когото искаме да изградим някаква форма на приятелство? Няма как да му покажем кой е Христос и няма как да му докажем, че християнството е най-доброто място за спасението на човека. Затова и Христос критикува тези фарисеи и ни дава един ясен пример. А ти кога постиш, помажи главата си и уми лицето си. Тоест иска да каже: смири себе си и чрез смирението ще застанеш пред своя Бог с умито лице. Христос също ни учи да не си създаваме съкровища тук на земята. И тук винаги в една скобичка трябва да поменем: не богатството е злото за човека, брати и сестри. Богатството винаги стои в една неутрална зона. И то може да бъде изключително добро според начина, по който човека го употребява. И може да бъде изключително зло, отново според начина, чрез който човек го употребява. Но Христос ни учи, че когато се стремим да създаваме своите материални блага, това не е грях. Но никога да не вграждаме сърцето и душата си в къщата, в апартамента и в декарите ниви, които отдаваме под наем, а самите ние не работим. Христос изисква, когато придобиваме своето семейно жилище, винаги да се обърнем и да кажем: благодари ти, Боже, че имаме покрив за семейството си над главите ни. Винаги да направим и последващата стъпка, да показваме на Бога, че паралелно със своето материално развитие ние се умяваме да отделим достатъчно време в живота си, за да развием и своето личностно, духовно аз, да развием своята духовна същност, да се умеем да придобием тая светлина на любовта, която винаги да се умява да запали светилника на душите ни. И да направим така, че нашата душа никога да не пребъдва в мрака на човешкото унищожение. Ще завърша своята неделна проповед с едни изключителни думи на една изключителна личност. Бажени Аврелий Августин от Хипон. Един човек, който е живял около 400-та година. Признат е за свети отец не само от Западната църква, на която той принадлежи, но е признат за свети отец и от източната църква. Най-продуктивният отец на християнската църква. В един от своите грандиозни трудове за Божия град и в множество от своите трактати, между другото, на едно местенце там, размишлявайки върху любовта като божествена ценност, която трябва да служи и за устройството на човека и на неговата същност, блажен Августин се обръща към своя Бог и казва: не искам да търпя в сърцето си нищо друго, освен твоята неоценима любов. Ти, о сладко и тихо доверие към любимия, запази сърцето ми и ако мрачна мисъл се промъкне в него, кажи: остъпи, понеже любовта го притежава и изпълва изцяло. Лек ден ви пожелавам, брати и сестри, и дай Боже, когато излезете от тук, наистина да се умеете да помислите върху тези неща.